Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Na shirika la kimataifa la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limeonya kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatishia afya ya watoto na huduma rasmi ni lazima zitolewe ili kuwanusuru watoto hao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika anaripoti kwamba watoto katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola nchini DRC wako katika hatari nyingi. Moja ni huduma za msingi kuwawezesha kuishi. Ebola ni ugonjwa unaoambukiza kwa haraka sana. Umeua zaidi ya watu 30 na 90% ni waathiriwa wa ugonjwa huo. UNICEF inajihusisha na jumuiya za ndani na nje katika kupambana na Ebola. Msemaji wa shirika hilo Christopher Bolirak anasema ni muhimu shule kuchukua hatua za haraka ili kuepusha hatari ya maambukizo ya Ebola kwa watoto. Maafisa wa usalama huko Kashmir, India, wanasema vikosi vya usalama vimeua takriban watuhumiwa wanne wanamgambo walioingia katika eneo lenye mzozo kutokea Pakistan. Maafisa wanasema wanajeshi walipambana na waasi leo Jumamosi katika eneo la mbali kaskazini magharibi mwa Tangdar. Hakuna madai ya haraka ya nani aliyehusika na shambulizi hilo kutoka kundi lolote la wanamgambo. Kashmir imekuwa kitovu cha ghasia za mauaji kati ya India na nchi jirani ya Pakistan tangu kukamilika utawala wa Mwingereza mwaka 1947. Kundi la Waislamu walio wengi katika eneo la Himalaya limegawanyika na makundi yote yanagombea Kashmir. Waasi wa Kashmir wamepambana na vikosi vya India kwa miongo kadhaa sasa wakidai uhuru. Unaendelea kusikiliza habari za kimataifa kutoka VOA Washington DC. Baadaye kidogo utasikia marudio ya kipindi cha Live Talk tulichorusha katika matangazo yetu hapo jana. Rais wa Colombia Juan Manuel Santos alitangaza jana Ijumaa kwamba nchi yake itakuwa ya kwanza kuingia katika ujumbe wa NATO kutoka nchi za Amerika ya Kusini kuanzia wiki ijayo. Katika hotuba kwenye televisheni kutoka makazi ya rais, Santos alisema tutamalizia Brussels wiki ijayo na hili ni jambo la muhimu sana, Colombia kuingia katika ushirika wa NATO. Santos aliyeshinda tuzo ya amani ya mwaka 2016 alisaidia kurejesha amani na waasi wa FARC, amesema hatua hiyo itasaidia kubadilisha picha na mtazamo wa Colombia katika jumuiya ya kimataifa. Colombia na NATO zilifikia makubaliano mwaka 2017. Na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amekutana leo mchana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un karibu na mpaka wa Korea wenye ulinzi mkali. Viongozi hao wawili walibadilishana mawazo jinsi gani ya kujiandaa na mkutano na rais wa Marekani Donald Trump kama utakuwepo. Imesema hayo ofisi ya rais ya Korea Kusini. Maafisa wamesema Moon atatangaza matokeo ya mkutano wake na Kim hapo kesho Jumapili. Korea Kusini ilisema leo kwamba inafuatilia kwa makini muendelezo wa baina ya Marekani na Korea Kaskazini baada ya Rais Trump kufuta mkutano huo wiki hii uliotarajiwa kufanyika Juni 12 huko Singapore, ambapo wachambuzi wanasema ingekuwa ni tendo la kihistoria. Hata hivyo Ijumaa Korea Kaskazini ilisema kwamba bado ina matumaini ya kukutana na rais wa Marekani licha ya uamuzi wake kufuta mipangilio ya mkutano huo na Kim.
Karibu katika marudio ya kipindi cha Live Talk tukijadili kuhusu miaka 55 ya Umoja wa Afrika, changamoto na mafanikio.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida, mjadala wetu wa moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na leo basi tunakumbuka AU ambayo awali ilianzishwa ikiwa ni kama OAU. Na hivi sasa basi ilianzishwa kama mnakumbuka mwaka 1963, siku kama ya leo Mei 25. Na mkutano wa kwanza wa nchi za Afrika kabla ya hapo uliyafanyika Aprili 15, 1958 huko Accra, Ghana, kiongozwa na waziri mkuu wa kwanza wa Ghana Dr. Kwame Nkrumah kabla ya umoja huu kuanza rasmi. Kwa hiyo miaka mitano baadaye, karibu 32 nchi za Afrika zilikuwa zimekushapata uhuru wake, na hapo ndipo hatimaye mfalme wa Ethiopia Haile Selassie akawa mwenyeji wa nchi hizo katika mkutano uanzisha jumuiya hiyo Mei 25 mwaka 1963 huko Addis Ababa, Ethiopia, na mpaka leo ndipo yalipo makao makuu ya Umoja wa Afrika. Jina lilibadilika Julai 9, 2002 vikawa AU. Huu ndio Umoja wa Afrika. Lakini basi lengo kuu la kuanzishwa lilikuwa nini? Kwani kuhakikisha kwamba nchi zote za Afrika zinakuwa huru. Vile vile kulinda mipaka yake, kushirikiana katika mataifa hayo ya Afrika, na hatimaye kuipa Afrika sauti moja. Na mkutano huo uitaka pia kuwe na siku moja ya kukumbuka kumbukumbu ya nchi za Afrika kupata uhuru. Siku hii basi ya 25 inasherekewa duniani kote kwa nchi za Afrika. Lakini je, umoja huu umejipambanua vipi katika uchumi wa dunia? Je, umeinua vipi Afrika? Na pengine basi tuone huko katika maeneo mbalimbali ya Afrika, viongozi wa bara la Afrika ni nini ambacho wanazungumza kama maono ya bara la Afrika. Lengo la 63 la kuanzisha umoja huu bado liko vile vile au limebadilika na hali ikoje? Na je, wanaongoza mapambano ya mafanikio kujikwamua kiuchumi Afrika? Wanafanya hivyo na wanafanyaje? Basi tutaungana na wachambuzi wetu kuweza kuzungumza haya, kuona haya mabadiliko katika nchi nyingi za Afrika na hatimaye umoja huu, kile ambacho imefanikiwa, mafanikio yake ni yapi, changamoto zake ni zipi. Haya basi, tukiungana kwenye laini ya simu tuelekea hadi kule Addis Ababa, Ethiopia, moja kwa moja tunaungana naye Jenerali Ulimwengu ambaye yuko huko Ethiopia, ataungana nasi. Vile vile tutaelekea hadi New York kwake Professor David Monda kuungana nasi kuzungumza haya. Karibuni sana kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana Mheshimiwa Maria, asante sana.
Basi moja kwa moja ni wakaribishe na niulize kwamba tumeona mabadiliko kadhaa katika nchi kadhaa za Afrika kama vile Zimbabwe, Angola, Afrika Kusini, Botswana, Kenya, Ethiopia, Tanzania, Msumbiji, Namibia. Pengine hapa kuna wa viongozi walioingia wapya, wengine wakiwemo vijana, hawakuwepo wakati wa vita vya ukombozi wa Afrika. Pengine mtuambie tu hivi sasa, nikianza nawe Jenerali Ulimwengu ambaye unafahamu zaidi hasa kuhusu masuala yote katika bara la Afrika, utuambie nini ambacho unakiona ni mafanikio makubwa katika huu muungano wa Umoja wa Afrika.
Mimi nadhani kwamba mafanikio unaweza kuyapima kwa kuangalia vigezo mbalimbali, lakini kwanza tuseme tu kwamba umoja huu umeweza kuwapo pamoja na misukosuko mingi iliyokuwepo tangu ulipoanzishwa umoja wa nchi huru za Afrika mwaka 63, watu kama ulivyosema OAU, ajenda kubwa ikiwa ni ukombozi wa bara la Afrika. Hiyo iliweza kufanikiwa hadi tulipofika mwaka 1964 na Afrika ya Kusini ikaondokana na utawala wa kibaguzi na apartheid. Haya yalikuwa ni mafanikio makubwa yaliyoletwa na OAU au umoja wa nchi huru za Afrika, kama ulivyokuwa unajulikana wakati huo. Umoja huu ambao umeanza mwaka 2002 mpya huu AU umekuwa umejipa malengo tofauti kidogo, na umekuwa ukitafuta namna ya kuliendeleza bara la Afrika kiuchumi, namna ya kuhakikisha kwamba migogoro na mapigano na vita vya ndani ya bara la Afrika yanamalizwa, kujenga ushirikiano mkubwa ambao utaleta hatimaye muungano wa nchi za Kiafrika katika bara ambalo limeungana. Sasa katika hilo bado, maanake ukiangalia tangu mwaka 2002 hadi leo, juhudi zimekuwepo nyingi za kuanzisha mikataba mingi kuhusu masuala kama vile utawala bora, demokrasia na mwenendo wa chaguzi barani Afrika. Kumekuwepo na makubaliano mengi tu ambayo yamepitishwa hapa Addis Ababa kuhusu kuunganisha nguvu zetu kiuchumi, kuhusu kukomesha mapigano, kufanya silaha mapigo. Ilikuwa azimio moja ambayo nasema kwamba tuhakikishe kwamba bunduki zimekaa kimya ifikapo mwaka 2020, ndio kwa miaka miwili ijayo, na hilo halijafanikiwa bado. Na tuseme ni kwamba kumekuwepo na maelezo mengi sana makubwa kuhusu nia ya kuleta maendeleo katika nyanja ya kama hizo, lakini kumekuwa na kasi ndogo sana katika utekelezaji wake. Na kwa Afrika kujifunga na kujiaminisha kwamba hili lazima wafanye wao wenyewe, na wanapotia saini mikataba, basi lazima waivie nyumbani kwao katika mabunge yao, na wakishaivia hiyo mikataba basi waanze kuitekeleza. Hapo kumekuwa tatizo kidogo kati ya maneno na matamko ambayo yanasemwa na viongozi wakuu wa Afrika na matendo wanayofanya baadaye katika utekelezaji wa hayo maazimio ambayo wameafikia. Kuna tatizo kidogo hapo.
Sawa. Naomba nikushukuru Profesa. Asante Jenerali Mwengu, naomba usubiri hapo hapo nimpe nafasi Profesa David Monda akiwa kule New York. Profesa David Monda, umefuatilia masuala haya, unafahamu kuhusu masuala yetu ya Afrika. Pengine utuambie tu hivi sasa, kulikuwa kuna maono mengi katika kuanzisha umoja huu wa Afrika. Pengine haya maono ambayo yameanzishwa na waanzilishi wale wa mwanzo kabisa kama kina Mwalimu Nyerere, Dr. Patrice Lumumba, kuifanya Afrika jitegemee na kufikia hapa ilipo na mengineyo, unayaona kwa viongozi wa sasa kwamba yanaendelezwa?
Nafikiria yanaendelezwa kwa kiwango fulani, lakini pia kuna changamoto nyingi ambazo bado zinaikumba bara la Afrika. Nafikiria kwa upande wa ukereketwa au zile hali ya kujaribu kuleta uhuru na kuandamiza ukandamizaji wa kibeberu hususan kwenye mataifa ya Kiafrika. Enzi za ukoloni, muungano wa Afrika umesaidia sana. Tunakumbuka kule Rhodesia, kule Afrika Kusini, kule Namibia, na pia kuelekea mbele, nafikiria umoja huu umejaribu sana upande wa kiuchumi. Kumekuwa na huu mkataba hivi karibuni wa Africa Continental Free Trade Area, kujaribu kuhakikisha kwamba mataifa ya Afrika yanafanya biashara na mataifa mengine ya bara. Lakini pia kuna changamoto nyingi, na hususan kwenye upande wa wafadhili wengi wa umoja wa Afrika ni mataifa ya ng'ambo. Na hii ni changamoto kubwa. Na jambo jingine ni hususan madola makubwa kuweza kujiingiza kwenye siasa za Kiafrika, kuvuruga uchumi za Kiafrika, hususan pande za pengine Libya, Misri, Somalia. Kumekuwa na changamoto nyingi, na umoja wa Afrika lazima idhibiti hali hii, manake kuna madola makubwa ambayo bado yanajiingiza kwenye siasa za Afrika, na umoja wa Afrika ipo kwenye nafsi duni kwenye changamoto kama hizi.
Naam, Jenerali Ulimwengu, tunafahamu kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe vinalikumba bara la Afrika, Sudani Kusini ikipigiwa mfano, kuna mapinduzi Zimbabwe ikipigiwa mfano, na kuna vile changamoto za magaidi, ufisadi, wizi wa kura, uhuru wa kujieleza. Lakini umoja wa Afrika umekuwa wa kulaani, wa kutoa tu maneno ya kulaani. Je, uwezo haupo katika umoja wa Afrika kuchukua hatua kuzisaidia hizi nchi na migogoro ambayo nimetaja?
Nazo ikabidi Afrika sasa hivi zimekuwa ni tata zaidi kuliko changamoto kuu iliyosema mwanzoni ambayo ilikuwa ni uhuru wa Afrika, uhuru wa kisiasa ambao tumekamilisha mwaka 1994. Hizi nyingine kidogo ni tata, zina mambo mengi sana zinawafanya wakuu wa Afrika, watawala wa nchi zetu katika Afrika waonekane kama hawana uweledi wa kutosha, hawana uelewa wa kutosha, au hawana utashi wa kutosha kuzikabili matatizo kama vile utawala bora. Tunaona kwamba nchi nyingi katika Afrika sasa hivi zinateleza zikirejea nyuma katika swala la utawala bora. Kumekuwa na serikali za kiimla zaidi kuliko zilizokuwa nazo labda miongo miwili na nusu iliyopita, ambapo tulikuwa na matamanio makubwa sana kwamba demokrasia itajengwa katika nchi zote za Kiafrika, lakini nchi nyingi sana zinazidi kuteleza zikirejea nyuma badala ya kwenda mbele katika masuala hayo. Kwa hiyo utawala wa Afrika umekuwa ni mbovu zaidi sasa hivi, demokrasia imekuwa ikibinywa zaidi katika nchi zetu, na tumekuwa na watawala wengi wakijitokeza wakiimla katika nchi ambazo zilikuwa zimepiga hatua kuelekea katika utawala bora. Na haya ni masuala ambayo tumeyaona katika nchi kama ukiangalia kama Burundi sasa hivi, ukiangalia Sudani ya Kusini, ukiangalia mahala kama Jamhuri ya Afrika ya Kati, na nchi nyingine ambazo zilikuwa na matatizo, Mali, Somalia, na nchi kama hizo. Kwa hiyo tunayo matatizo makubwa sana kwa sababu tunashughulika na swala ambalo ni tata zaidi kuliko ile ilikuwa ni moja kwa moja tunataka ukombozi kutokana na utawala wa wageni. Sasa hivi inabidi tujiangalie sisi wenyewe, ni Waafrika wenyewe ambao wanawatesa Waafrika wenzao, wanawanyima haki, na kwa hiyo hiyo hali inaibua migogoro ambayo haiishi. Ni kubwa, ni tata zaidi kuliko tulivyokuwa tukifanya kati ya 63 mwaka 63 na mwaka 94. Huu ni mtihani mgumu zaidi kwa viongozi wetu, watawala wetu. Wengine si wala sio viongozi, ni watawala tu, wamejikuta pale wanaendesha serikali, lakini uongozi hawawezi kuipa Afrika uongozi kwa sababu hawana maono ya kiuongozi ambayo anataka sasa hivi kushughulika na masuala ambayo ni tata zaidi kuliko ile swala la kukomboa Afrika kutokana na mikono ya wakoloni.
Na pengine nikiongeza hapo ni ulikuwa kwa Profesa David Monda, umegusia kuhusu mafanikio na mikataba mbalimbali ambayo imesainiwa Afrika. Hivi sasa huko Afrika Kusini wanakutana, Rais Ramaphosa ametoa ujumbe kwenye mkutano wa Africa Renaissance wa Cape Town kwamba sasa ni wakati wa Afrika kupambana na kuendelea mbele, hasa wakipinga masuala ya rushwa. Lakini pengine kitu ambacho umetaja ni mafanikio. Sasa je, mafanikio ya Afrika unayaona kwa sasa yanaenda vipi, hasa ukizingatia misaada mingi inaonekana kutoka China kuingia barani Afrika?
Nafikiria ni jambo nyeti. Ufisadi ni jambo linalolikera bara sana, lakini pia tusisahau ya kwamba haya makampuni makubwa pia huwa yanatoa rushwa. Wakati mwingi hayapendi kulipa kodi na yanatoa rushwa kwa washiriki, maafisa wa serikali kwenye mataifa tofauti. Kwa hivyo tunaweza kulaani serikali za Kiafrika, lakini pia lazima tukumbuke kwamba ni muhimu kuweka mikakati ili kodi makampuni haya makubwa yasiweze kukwepa kulipa kodi. Nafikiria kwenda mbele, jambo nyeti na muhimu ni kwamba Afrika lazima tuhimize demokrasia na kuheshimiwa kwa katiba na ile haki ya kikatiba. Kwenye mataifa mengi ya Kiafrika kuna kule kupigwa kura, kuna kule kufanyiwa kwa upigaji kura, lakini hali ile ya kuheshimu katiba haipo. Kwa mfano kule Uganda, kwa mfano Burundi, hawa marais kwenye mataifa mengi, kwa mfano Burundi, Uganda, wamekuwa ni kama ni wafalme, ni kwamba wameshika mamlaka na maofisi ya urais ni kama kwa ubwanyenye. Kwa hivyo hili ni jambo nyeti na ni jambo kwenda mbele kusisitiza demokrasia na kusisitiza haki ya wananchi kupata pato kutoka kodi kwa haya makampuni makubwa. Hili ni jambo Umoja wa Afrika lazima ilisisitize.
Naam, nakuja kwako Jenerali Ulimwengu. Umeguzia changamoto za muungano wa bara Afrika, lakini vile vile tunajua kwamba nchi kadhaa zinaunda miungano mingine ndani ya muungano wa Afrika. Kwa mfano, Afrika Mashariki kuna muungano, na ndani ya muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pia kuna ule muungano wa nchi ambao zinaenda kwa njia sawa, yani coalition of the willing. Kuna IGAD, kuna COMESA na kuna miungano mingine. Wakati ambapo upo muungano wa Afrika, inaonekana lengo linaonekana wazi kwamba lengo lipo tufanye kitu fulani. Lakini unapotaja changamoto, je, nia ipo ya kutimiza muungano wa Afrika?
Mimi nadhani kwamba tatizo sio kwamba kuna muungano wa kuna Umoja wa Afrika alafu kuna miungano midogo midogo ya maeneo. Sidhani kama hilo ni tatizo, kwa sababu kwa kweli unaweza ukafikiria kwamba ile miungano na ushirikiano katika maeneo madogo madogo kama Afrika ya Mashariki, kama Afrika ya Kati, Afrika ya Kusini, IGAD vile vile, na sasa hivi naona mkuu wa hapa, waziri mkuu wa Ethiopia, naye ameanzisha kijimuungano chake, kimuungano chake kidogo cha yeye na Djibouti na Kenya. Nadhani hizi zote ni jitihada za kuunganisha watu katika maeneo madogo, lakini hatimaye waweze kukutana wenzao katika maeneo ya jirani, na hatimaye huo ni muungano wa nchi zote za Afrika. Afrika Mashariki tunayo Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini ndani ya hiyo jumuiya kuna nchi ambazo ni vile vile ni wanachama wa SADC, ambayo inaunganisha nchi za Afrika ya Kusini mwa Afrika, na nyingine ni ziko ndani ya COMESA, ambayo ni hizo ni muungano mpana zaidi kutoka Misri hadi Kusini mwa Afrika. Lakini muhimu ni kwamba hilo si tatizo, kwamba kuna vijimuungano vidogo vidogo ndani ya muungano mkuu ambao tunatarajia kwamba utakuwa ni Afrika. Muhimu ni kuona kwamba makubaliano tunayoingia, tunayosign tunapokuwa kama ni Addis Ababa au Gaborone ama kokote kule, kama ni katika ndani ya SADC, COMESA na Jumuiya ya Afrika Mashariki na IGAD, tutekeleze hayo makubaliano tunayotia saini, na tuhakikishe kwamba kila tunapotia saini ni commitment, tumejifunga kwamba tutafanya ili tunalolisema, na tuweke rasilimali zetu za watu na mali katika utekelezaji wa hiyo mikataba ambayo tumeisaini. Sio tunasaini tu alafu ukija kuuliza katika nchi 54 zilizosaini wangapi wameridhia katika mabunge yao, unakuta kuna nchi 7, kuna nchi 11, kuna nchi 8, wengine unajiuliza wako wapi. Kumbe walisaini tu kwa sababu wanaona kwamba ni kama vile ni sherehe, kila inapokuja mkataba mpya mnatia saini, kuna sherehe na nderemo, halafu mkiondokapo mmesahau kabisa. Nadhani ni kutokuwa makini katika utekelezaji wa mambo ambayo tunatia saini ndio jambo kubwa ambalo linarudisha hili bara nyuma.
Nakushukuru sana Jenerali.
Kutowekeza rasilimali.
Nakushukuru sana Jenerali. Ukisubiri hapo hapo, muda wetu unakimbia, lakini tayari kuna msikilizaji kwenye simu anataka kutoa maoni yake haraka haraka. Msikilizaji kutoka Tanzania, karibu.
Kwa majina naitwa Fadhili Kwaringa, nipo mtaa wa Mji Mwema, halmashauri ya mji wa Tunduma, kwa mtu wa Songwe, Tanzania. Kwa maoni yangu, mafanikio ya AU Africa ambapo imetimiza miaka 50 ya AU hamna, nilikuwa naomba ingewezekana hicho chombo cha AU kingevunjwa, kingeunda upya, kwa sababu kishindwa kushughulikia migogoro iliyopo Afrika. Afrika kuna mgawanyiko mkubwa, kuna vita, watawala wamekuwa kujibadilishia tu katiba kama zile nchi ni mali yao binafsi. Hatuoni hiki chombo cha AU pengine kuchukua hatua katika zile nchi. Kuhusu swala la pili, tulikuwa tumezungumzia swala la mwanamke, aitwa mwanaume
Nakushukuru sana Fadhili kutoka Tanzania, muda wetu na unazidi kukimbia. Kwanza ni washukuru sana walioshiriki washiriki wetu kutoka kule Addis Ababa Ethiopia, Jenerali Ulimwengu mchambuzi wa siasa, tunashukuru sana kuwa nasi hapa studio. Halikadhalika tunamshukuru Professor David Monda kutoka kule New York kwa muda wenu kushiriki nasi katika Live Talk siku hii leo.
Shukrani sana mtazamaji msikilizaji kuendelea kuwa nasi katika VOA Swahili. Basi nakusii unaweza kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile kule utakutana na vipindi vyetu vya televisheni, tuna kipindi cha Dunia ni Leo, kipindi cha Washington Bureau na vile vile Zulia Jekundu. Tunapatikana katika Facebook na Twitter. Hivi sasa mimi Mary Mgawe niko tayari kukusomea muktasari wa habari. Shirika la kimataifa la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limeonya kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatishia afya ya watoto na huduma rasmi ni lazima zitolewe ili kuwanusuru watoto hao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika anaripoti kwamba watoto katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola nchini DRC wako katika hatari nyingi. Moja ni huduma za msingi kuwezesha kuishi. Ebola ni ugonjwa unaoambukiza kwa haraka sana. Umeua zaidi ya watu 30 na asilimia 90 ni waathiriwa wa ugonjwa huo. Maafisa wa usalama huko Kashmir, India, wanasema vikosi vya usalama vimeua takriban watuhumiwa wanne wanamgambo walioingia katika eneo lenye mzozo kutokea Pakistan. Maafisa wanasema wanajeshi walipambana na waasi leo Jumamosi katika eneo la mbali kaskazini magharibi mwa Tangdar. Hakuna madai ya haraka ya nani aliyehusika na shambulizi hilo kutoka kundi lolote la wanamgambo. Kashmir imekuwa kitovu cha ghasia za mauaji kati ya India na nchi jirani ya Pakistan. Rais wa Colombia Juan Manuel Santos alitangaza jana Ijumaa kwamba nchi yake itakuwa ya kwanza kuingia katika ujumbe wa NATO nchi za Amerika Kusini, kati ya nchi za Amerika Kusini kuanzia wiki ijayo. Katika hotuba kwenye televisheni kutoka makazi ya rais, Santos alisema tutamalizia Brussels wiki ijayo na hili ni jambo muhimu sana Colombia kuingia katika ushirika wa NATO. Santos alishinda tuzo ya amani ya mwaka 2016, alisaidia kurejesha amani na waasi wa FARC. Amesema hatua hiyo itasaidia kubadilisha picha na mtazamo wa Colombia katika jumuiya ya kimataifa. Na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amekutana leo mchana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un karibu na mpaka wa Korea wenye ulinzi mkali. Viongozi hao wawili walibadilishana mawazo jinsi gani ya kujiandaa na mkutano wa rais wa Marekani Donald Trump kama utakuwepo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.